ซีดีธรรมบรรยายชุดจะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่8จะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้ตอนที่8ตอบคำถามและพูดคุยกับพระนวกะเมื่อค่ำวันที่21กันยายนพุทธศักราช2551
เอาละครับตกลงว่านี่แหละให้มองเข้าใจเรื่องพุทธศาสนามองออกมาแม้แต่สังคมเลยนะแล้วเราจะเห็นหมดเลยความสัมพันธ์กับธรรมชาติความสัมพันธ์กับสังคมการมองธรรมชาติมนุษย์โยงมหาการจัดระบบสังคมเนี่ยหมดเลยก็ไปอ่านว่าสาระสำคัญก็คือแนวคิดของพุทธศาสนาเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้พัฒนาได้เมื่อพัฒนาได้โดยเฉพาะพัฒนาความต้องการได้ความสุขของเขาก็พัฒนาได้ด้วยนี้การจัดระบบสังคมมนุษย์ให้ดีก็คือต้องเป็นระบบสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนามนุษย์ที่ให้โอกาสให้มนุษย์แต่ละคนได้พัฒนาชีวิตของตนเองทั้งให้คำสั่งสอนให้เห็นแนวทางในการพัฒนาชีวิตของตนเองช่องทางที่จะมีความสุขอย่างอื่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็มันการสัมพันธ์อะไรอะไรที่ดีแล้วความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก็กลายเป็นความสุขได้ไม่จำเป็นจะต้องไปแย่งกันเราได้มาเราจึงจะสุขที่แท้เราทำให้แกเขาให้เขาเป็นสุขเราก็สุขด้วยอะไรอย่างนี้เนี่ยก็พัฒนาไปอยู่กับธรรมชาติก็มีความสุขได้ต่อไปไม่ต้องอาศัยหมดไม่มีความสุขไปพึ่งพาเลยในใจตัวเองก็มีความสุขได้สุขโดยอยู่คนเดียวก็สุขได้มีความสุขหลายระดับเยอะแยะไปหมดหลากหลายไม่ใช่ต้องรอไอ้ความสุขจากเสพอย่างเดียวนะก็เอาขึ้นมาอันที่หนึ่งก็คือจัดระบบสังคมที่มันเอื้อต่อการพัฒนามนุษย์นี่ขึ้นมาเพราะนั้นการให้หลักหนึ่งด้านธรรมะนี่แน่นอนก็มาแนะนำสั่งสอนให้ปัญญาอะไรต่ออะไรกันศึกษาในด้านปัญญาฝึกฝนพัฒนาตนตามในไตรสิกขาเนี่ยระบบธรรมะแล้วก็ระบบวินัยก็คือกฎหมายการจัดตั้งวางระเบียบสังคมก็จะเป็นระบบที่เอื้อโอกาสในการพัฒนามนุษย์ที่สอดคล้องเพื่อส่งเสริมธรรมะในการเจริญไตรสิกขาเป็นต้นนี่แหละนะอันนี้เป็นพื้นฐานแล้วต่อไปนั้นก็ไปจัดสังคมที่สนองความต้องการให้คนในแต่ละระดับที่เขาพัฒนาได้มีความสุขได้อย่างไรก็ไปไม่เหมือนกับแนวคิดปัจจุบันทั้งคอมมิวนิสต์ทั้งเสรีทุนนิยมที่เขามีแนวคิดของเขาอันเดียนั่นจึงได้บอกท่านเหมาเจ๋อตุงท่านก็คิดของท่านอย่างนั้นท่านนึกว่าอย่างนั้นแล้วจัดระบบสังคมให้มันเหมือนกันได้แล้วก็จะได้ดีสักทีเสร็จแล้วมันกลายเป็นว่าไปบังคับขืนใจนี่คนมันไม่พร้อมนี่จะมาใช้ชุดสีเทาอย่างเดียวเหมือนกับพระเกาหลีมันอยู่ไม่ไหวนะมันก็ระเบิดพอระเบิดก็ทีนี้ก็ไปกันแต่ว่าพวกคนจีนปัจจุบันนี่เห็นว่าติดแฟชั่นแฟชั่นกันหนักยิ่งกว่าเมืองไทยอีกใช่ไหมฮะไปกันเลยเถิดอีกก็เลยไม่รู้จักประมาณความพอดีไม่มีเพราะว่าไม่รู้ไอ้หลักความเข้าใจธรรมชาติมนุษย์การจัดระบบสังคมมันก็พลอยเป็นไปหมดทีนี้กฎหมายต่างๆเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่ว่าหนึ่งกฎหมายเน้นเชิงปฏิเสธเน้นฉังลบห้ามนู่นห้ามนี่ปฏิเสธทำนั่นไม่ได้เนี่ยเพราะว่าไปคอยกันให้ความต้องการของคนไม่ให้มันละเมิดคนอื่นออกสู่การกระทำเป็นการละเมิดทำลายอะไรก็มันจะเป็นปัญหามากก็เลยต้องกันกันใหญ่เสรีภาพก็ให้ความหมายเหมือนกับว่าทำได้ตามชอบใจเท่าที่ไม่ละเมิดต่อคนอื่นหรือเป็นในรูปธรรมขึ้นมาว่าเท่าที่ไม่ละเมิดกฎหมายไม่ละเมิดกฎหมายก็เพราะว่าจะได้ไม่ต้องละเมิดคนอื่นเลยเท่านั้นก็กลายไปว่ามองกฎหมายมองเสรีภาพในความหมายเชิงลบหมดเลยไม่เห็นความหมายเชิงบวกเสรีภาพในทางพุทธศาสนาเสรีภาพในการมีโอกาสหนึ่งโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาชีวิตของตนเองถ้าคุณถูกจำกัดเสรีภาพแล้วก็พัฒนาชีวิตของเราไม่ได้สองในการที่เราจะได้ช่วยกันพัฒนาสังคมคุณมีความคิดเห็นอะไรดีมีปัญญาดี ถ้าถูกจำกัดเสรีภาพในการพูดก็เอาความคิดดีๆมาบอกพวกไปได้ทีนี้พอเรามีปัญญาดีมีความคิดดีๆใช่ไหมเราก็มาบอกกันเราก็เอาความคิดปัญญานั้นมาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้มันดีขึ้นเสรีภาพก็มองเชิงบวกของเขานี่ไปๆมาๆมันเสรีภาพก็เน้นเศรษฐกิจหมดจะเอาเสมอภาคก็เน้นเศรษฐกิจอย่างที่บอกเนี่ยเน้นในแง่ว่าแกได้เท่าไรแกได้500ฉันได้เท่าไหมทำไมเท่าเกิดเรื่องเนี่ยนี่เสมอภาคเสมอภาคกันเน้นเศรษฐกิจอีกก็แย่งชิงกันแย่งชิงก็แตกแยกเกิดความแตกสามัคคีเข้ากันไม่ได้พุทธศาสนาบอกเสมอภาคคืออะไรเสมอภาคคือเขานั่งกันอยู่นั่นเราก็ไปนั่งด้วยกันกับเขาเสมอกับเขาเขากินก็กินด้วยกินด้วยกันได้แล้วก็มีสุขทุกข์ก็ไปสุขเสมอกันทุกเสมอกันพอมีสุขมีทุกเสมอกันไปไงก็ร่วมสุขร่วมทุกพอมีสุขทุกเสมอกันนี่สบายเลยเข้ากันได้เลยใช่ไหมมันก็เป็นเสมอภาพแบบสามัคคีส่งเสริมสังคมไปเชิงบวกหมดดังนั้นของเราเสมอภาษาบาลีว่าสมานะเป็นไทยว่าสมานสมานก็เท่ากันเพราะอะไรเพราะมันเสมอกันมีสุขเสมอกันมีทุกเสมอกันมันก็เข้ากันได้ใช่ไหมเท่ากันก็คือเข้ากันได้ทีนี้ความหมายมันก็เป็นบวกหมดของปัจจุบันนี่มันเน้นเศรษฐกิจมันก็เลยลบหมดก็แย่งกันทีนี้ก็ยิ่งยุ่งกันใหญ่เลยนั่นถ้าพัฒนาวิถีนี้มันก็ยุ่งอย่างเงี้ยไปไม่รอดหรอกครับต้องหาทางแก้ไขก็เอาไปว่ากฎหมายเขาก็เนี่ยเน้นในแง่ลบแล้วก็แม้มีส่งเสริมบวกบ้างก็ไปหนุนแนวคิดที่ว่าให้มนุษย์เนี่ยไปสนองความต้องการในการหาเสพบริโภคเป็นสนองลัทธิเศรษฐกิจแนวคิดแบบสนองความต้องการที่ไม่รู้จบไม่รู้พอนั่นอีกและเสร็จแล้วทีนี้การประพฤติกฎหมายที่เน้นเชิงลบเนี่ยผู้ปฏิบัติอีกไอ้นั่นการวางกฎหมายนะก็แปลว่าเน้นเชิงลบแหละแล้วก็แนวบวกก็กลับไปเป็นหนุนลบในขั้นท้ายอีกแทนที่จะเป็นหนุนการพัฒนามนุษย์ไม่มีความคิดนั่นในแง่ของการวางกฎหมายเชิงลบเด่นไม่ค่อยเน้นเชิงบวกแล้วทีนี้ผู้ปฏิบัติตามกฎหมายอีกผู้ปฏิบัติตามกฎหมายก็เพราะตัวเองมีความต้องการจะทำงั้นทำงี้ทำไม่ได้ก็มีความรู้สึกสูญใจเป็นข้อบังคับหมดบังคับเราจะทำนั่นก็ไม่ได้ทำนี่ก็ไม่ได้ก็ฝืนใจก็ทุกข์ก็เป็นทุกข์ในการปฏิบัติตามกฎหมายก็เลยเป็นอย่างนี้กันมากนี้พอมาทางพุทธศาสนานี่มันต่างไปแล้วเพราะว่ากฎหมายวินัยวางไว้เพื่ออะไรเพื่อสร้างสภาพเอื้อเรารู้อยู่แล้วเราจะได้พัฒนาชีวิตขึ้นไปสู่ประโยชน์สุขที่สูงกว่านี้แต่ว่าเราไม่พร้อมเรายังมีตัณหามากมีความต้องการมากเดี๋ยวก็เผลอทำตามต้องการก็เลยวางกฎหมายตั้งกติกากันนะเพื่อเราจะได้มีชีวิตดีขึ้นไปฝึกตัวเองนะเราตกลงนะอันนี้อย่าทำเลยนะก็ตกลงวางกฎหมายวินัยขึ้นมาวินัยก็ถ้าคนที่ยังไม่พร้อมเนี่ยจะยังรู้สึกฝืนใจบังคับแต่ว่าที่จริงนั้นเมื่อรู้เข้าใจเหตุผลว่ามันเพื่อความดีงามร่วมกันเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของเราเขาจะเริ่มพร้อมใจขึ้นเพราะว่าท่านบอกว่ามนุษย์จะต้องฝึกตนอ้าวไอ้เจ้ากฎพวกกติกาพวกนี้มีเพื่อการฝึกดังนั้นกฎหมายในพุทธศาสนาแต่ละข้อบัญญัติเรียกว่าสิกขาบทแปลว่าข้อฝึกถูกไหมเรียกสิกขาบทหมดถ้าไม่เรียกข้อบังคับในพุทธศาสนาไม่มีข้อบังคับเราแปลเองถ้าเรียกข้อฝึกเอาข้อฝึกเพราะว่าเรารู้ว่ามันดีเราควรจะได้ฝึกตนให้มันดีขึ้นเราก็เต็มใจสิใช่ไหมพอเรารู้ความหมายเห็นประโยชน์แล้วเราก็เต็มใจปฏิบัติตามเราก็ตั้งใจฝึกจากความฝืนใจความรู้สึกฝืนใจก็มาเป็นความรู้สึกที่จะฝึกตัวพอเป็นความรู้สึกที่จะฝึกกฎหมายวินัยมีความหมายเป็นเครื่องฝึกตนตอนนี้จิตใจก็พร้อมถึงเราจะยังไม่ได้ทำได้ดีแต่ว่าเราจะได้ฝึกตัวเองความตั้งใจที่จะฝึกนี้มันจะช่วยให้เรามีกำลังเข้มแข็งและทำด้วยความยินดีไม่ได้ทำด้วยความทุกข์เราได้ฝึกตัวเราได้ฝึกตัวเราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็มีความสุขนั่นทางการเรียกสิกขาบททุกอันเรียกสิกขาบทหมดแม้แต่ศีล5แต่ละข้อเวลาเอาไปปฏิบัติเรียกสิกขาบท ไม่มีข้อห้ามเราแปลกันผิดเองอ่ะเราแปลข้อห้ามมีที่ไหนในพุทธศาสนาทีนี้พอเราฝึกตนเองไปดีขึ้นเราก็เป็นผู้ที่เช่นเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยท่านที่จริงไม่จำเป็นต้องฝึกตัวเองแล้วอาละกฎกติกาที่วางไว้วินัยทำไงที่จริงมันไม่จำเป็นสำหรับท่านแต่ท่านรู้เหตุผลว่ามันมีเพื่อโจทย์ส่วนรวมอย่างน้อยคนส่วนใหญ่ที่เขายังต้องฝึกตัวเองแล้วการที่จะอยู่ร่วมกันต้องมีกติกาอะไรต่างๆนี่สำหรับพระอรหันต์หรือผู้ฝึกแล้วเนี่ยก็จะมองกฎหมายวินัยเป็นอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าเป็นเครื่องหมายรู้ร่วมกันว่าเรามีเหตุผลอย่างนี้เพื่ออันนี้นะเราจึงตั้งกติกาไว้เพื่อความดีงามเพื่อประโยชน์อันนี้ก็เป็นเครื่องหมายรู้ว่าเราจะเอาไงเพื่อประโยชน์อะไรก็ปฏิบัติด้วยความสำนึกว่าเป็นเครื่องหมายรู้สำหรับพระอรหันต์ก็เป็นเครื่องหมายรู้ใจก็ปฏิบัติด้วยความหนึ่งเห็นแก่ประโยชน์สุขของประชาชนของพระส่วนใหญ่เป็นต้นที่เขาจะได้ฝึกตัวเองมีโอกาสฝึกเราจะได้ไปช่วยเขาอะไรต่ออะไรทั้งนั้นก็มองไปอีกแบบก็เป็นเมตตากรุณาไปเลยในการมองกฎหมายของผู้ปฏิบัติเนี่ยในพุทธศาสนาก็มี3ชั้น1ยังไม่พร้อมใจยังรู้สึกฝืนบ้างก็เป็นคล้ายๆเหมือนกับบังคับแต่ว่าอันนี้จะต้องพยายามให้พ้นไปไม่ดีอันที่2ก็คือเป็นเครื่องฝึกอันนี้แน่นอนเจตนาที่แท้ฉะนั้นการบัญญัติกฎหมายถ้ามีเจตนารมณ์อันนี้อยู่ในใจเนี่ยมันจะทำให้เราบัญญัติกฎหมายบ้านเมืองก็ดีขึ้นว่าโอ้เพื่อประโยชน์อันนี้เหตุผลอันนี้ความดีงามอันนี้จุดหมายอันนี้นะเราจึงวางกฎหมายนี้ขึ้นและให้ปฏิบัติด้วยความรู้เข้าใจเหตุผลเห็นคุณประโยชน์เห็นคุณค่าแล้วก็ฝึกตัวเองขึ้นไปตอนนี้มันก็เต็มใจมันก็มีความสุขนี่พอปฏิบัติได้แล้วเราไม่ได้ลำบากอะไรเลยมันเป็นธรรมดาสำหรับเราแต่ว่าเราก็ปฏิบัติตามเพราะเป็นเครื่องหมายรู้ร่วมกันในสังคมนี้เพื่อจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมและการวางกฎหมายของผู้ที่ทำหน้าที่บัญญัติกฎหมายก็มีจิตสำนึกมีความเข้าใจมีเหตุผลมีแนวคิดเป็นพื้นฐานแบบที่ว่าแล้วก็สำหรับผู้ปฏิบัติก็จะมีความเข้าใจความรู้สึกอย่างนี้นี่อันนี้เราไม่สามารถพัฒนาขึ้นในสังคมอ้าวนี่ก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งเลยเรื่อยไปถลายไปเรื่อยนะท่านมีคำถามอะไรไหมครับ
ขอถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับ
ครับ
ที่ท่านพูดเรื่องการพัฒนาสังคมที่เหมือนว่าจะไปผิดทางครับ
ครับ
คือถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าไปผิดทางแต่เหมือนว่ามันก็ยังไปอยู่คือมันอาจจะแค่ชะลอว่าไปคือไปผิดทางนี่อาจจะไปช้าลงแต่ว่ามันยังไปเหมือนไปเหมือนน้ำตกที่ลงสู่เหวอยู่ซึ่งผมเคยอ่านหนังสือเขาวิจารณ์ครับเขาวิจารณ์ว่าไอ้สังคมที่ไปผิดทางเนี่ยมันจะไปจนถึงจุดหนึ่งที่แบบว่าเหมือนมันก็จะพินาศเขาบอกตั้งแต่ฝรั่งตอนตกเนี่ยมันก็เหมือนพินาศไปเหมือนว่าคนเราเนี่ยต้องได้รับบทเรียนก่อนถึงจะกลับมาพัฒนาในทางที่ถูกครับก็เลยอยากขอทราบทัศนะส่วนตัวของหลวงพ่อว่าท่านคิดว่ามันจะเลวร้ายอย่างที่เขาวิจารณ์ไว้ครับว่าต้องรอให้เจ็บปวดก่อนต้องรอให้แบบเป็นบทเรียนก่อนถึงจะกลับมาได้ครับ
ครับคำถามนี้ก็มีหลายแง่หลายขั้นอยู่อันที่หนึ่งก็คือปัจจุบันเนี่ยมันก็ยากเพราะว่ากระแสหลักของสังคมเนี่ยมันก็เป็นกระแสอารยธรรมตะวันตกแทบจะเต็มที่เลยคือของไทยเราของพุทธเรานี่ไม่ได้เด่นออกไปเลยใช่ไหมไม่มีคนรู้ด้วยซ้ำแทบจะไม่มีรู้เลยมันก็คือถูกครอบงำด้วยแนวคิดอารยธรรมตะวันตกอารยธรรมตะวันตกแม้จะรู้ตัวตระหนักว่าการเอาชนะธรรมชาติมันผิดเขาก็ยังแก้ไม่ได้พฤติกรรมเขาออกมาเขาก็เป็นพฤติกรรมในการไปเบียดเบียนทำลายธรรมชาติถูกไหมมันติดขัดหลายอย่างหนึ่งการเสพหาความสุขเขาก็ยังติดแบบเดิมจะยอมให้ธรรมชาติอยู่เขาก็ทุกข์เดือดร้อนไม่ได้สมปรารถนาแล้วสองก็คือมันเป็นปัญหาซับซ้อนขึ้นมาในอำนาจในระดับนานาชาติระหว่างประเทศประเทศที่มีความยิ่งใหญ่ก็ต้องรักษาอำนาจของตัวเองจะรักษาอำนาจตัวเองไว้ได้ต้องมีผลประโยชน์แต่ผลประโยชน์อันนั้นมันก็เช่นอุตสาหกรรมอะไรเป็นต้นนะการพัฒนาของเขานี่มันต้องพึ่งต่อไอ้พวกนี้ต้องพึ่งพวกนี้แหละการเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นต้นแล้วพึ่งการเสพบริโภคเขาก็ ไปเอื้อต่อธรรมชาติไม่ได้แม้แต่รู้แล้วว่าจะต้องไม่เบียดเบียนธรรมชาติไม่ใช้ล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาติไปก่อมลภาวะสูงจะสำเร็จไหมไม่มีทางเลยทั้งที่รู้ยังทำไม่ได้เลยใช่ไหมอารยธรรมปัจจุบันเนี่ยมันตันแม้แต่แค่นี้รู้แล้วยังทำไม่ได้เลยเอาละทีนี้แนวคิดเนี้ยอารยธรรมนี้เวลานี้มันครอบงำสังคมเป็นโลกาภิวัตน์โลกาภิวัตน์เนี่ยแปลความหมายหนึ่งแปลว่าครอบงำโลกครอบคลุมด้วยครอบคลุมก็ครอบงำเลยเวลานี้อารยธรรมตะวันตกแนวคิดที่ว่าเนี่ยเป็นโลกาภิวัตน์ก็คือแผ่คลุมและครอบงำโลกไว้โลกนี้ก็ไปตามนี้นี่ก็คือเนี่ยมันก็ไปยากแต่ทีนี้ว่ามนุษย์ถ้ามนุษย์ทำจริงตามศักยภาพที่ตัวมีตัวก็แก้ได้ทำไมจะต้องไปตามเราเรียนบทเรียนก็เพื่อไม่ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมเราจะต้องเรียนบทเรียนแล้วเราก็บอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นเออแล้วทำไมคุณไม่ได้ประโยชน์จากบทเรียนสักทีบทเรียนกี่บทเรียนแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นเรื่อยเหมือนอย่างกันที่มีพูดตอนนี้บอกประชาธิปไตยต้องได้มาด้วยการต่อสู้เลือดตกยางออกดีก็ได้มาเพราะฉะนั้นคราวนี้เขาก็มาอ้างอีกแต่ต้องสู้มันก็มีแย้งได้หลายอย่างอันหนึ่งไทยเราก็สู้มาแล้วเลือดตกยางออกมาแล้วเอาในแง่เลือดตกยางออกก็แปลว่าดิ้นรนต่อสู้ก็ไม่เห็นได้มาจริงเนี่ยหนึ่งนะจะมาก่อสู้ไม่จริงไม่แน่นอนว่าได้จริงสองก็ประเทศบางประเทศเขาสู้ครั้งเดียวเขาก็ได้แล้วแล้วไทยเราสู้ตั้งหลายครั้งเลือดตกยางออกหลายครั้งทำไมไม่ได้บทเรียนก็ยังไม่เหมือนกันจะไปอ้างเก่าสามเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้นี่มนุษย์มันพัฒนาได้ทำไมเราไม่มีศักยภาพที่ทำได้ดีกว่าเขาเลยเขาต้องได้มาด้วยการต่อสู้เราจะมีบ้างไม่ได้เลยที่ได้โดยไม่ต้องสู้เราก็ต้องเก่งกว่านั้นสิต้องคิดแบบแหกทางบ้างไม่จำเป็นจะต้องไปซ้ำไปอ้างทำไมอ้าวไม่ต้องอะไรหรอกอย่างในหลวงรัชกาลที่5เลิกทาสก็ไม่เห็นจะต้องเอาอย่างอเมริกันใช่ไหมอเมริกันเลิกทาสต้องมีซีวิลวอร์สงครามกลางเมืองใช่ไหมแล้วรัชกาลที่5เลิกทาสก็ไม่ต้องรบต้องสู้อะไรเพราะฉะนั้นมันไม่จะเป็นมันจะไปอ้างว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนั้น เราเห็นบทเรียนเก่าเราต้องทำให้เก่งกว่าสิประเทศไทยเราถ้าเราเก่งจริงเราก็ทำของเราให้มันแน่กว่าสิในทางที่ดีใช่ไหมเราก็ไม่จำเป็นต้องซ้ำบทเรียนนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นหรืออย่างบอกว่าให้ถอยคนละก้าวเราก็บอกโอ้ยทำไมต้องไปถอยคนละก้าวล่ะถ้าคุณยังอยู่ในแนวคิดต่อสู้แข่งขันเอาชนะมันก็ต้องถอยคนละก้าวแต่ถ้าคุณเดินในวิถีของธรรมะคุณไม่ต้องถอยก้าวหน้าด้วยกันเลยมาร่วมกันก้าวหน้าด้วยกันถูกไหมฮะเราก็พูดใหม่ไม่จำเป็นต้องพูดอย่างเดียวกับเขาทำไมมนุษย์จะต้องไปติดตันในแนวคิดเดียวต้องมีทางออกเอาทีนี้ก็มานี่แหละครับทีนี้ว่าทำไงเราจะพัฒนามนุษย์ที่ไม่จำเป็นจะต้องไปซ้ำบทเรียนเก่าแต่มันเป็นไปได้เราต้องยอมรับไอ้กิเลสมันรุนแรงมากและยิ่งกระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยมันครอบงำด้วยระบบแนวคิดอย่างนั้นด้วยมันก็มีโอกาสที่จะต้องไปสู่ความพินาศและจึงจะลุกขึ้นมาใหม่แต่มันไม่แน่หรอกครับบางทีหนึ่งเราทวงเราทำให้มันช้าลงความพินาศสองเราแก้ไขให้ว่าไม่ต้องถึงกับพินาศเสื่อมในระดับหนึ่งก็ขึ้นมาได้ไอ้ที่พินาศในอดีตก็ไม่ได้เหมือนกันหมดมันพินาศในระดับต่างๆไอ้พินาศแล้วไม่ฟื้นก็มีใช่ไหมมันมีหลากหลายไม่หลายแบบดังนั้นเราจะเอาเป็นตายตัวไม่ได้นะมีหลายอย่างนะก็จะพอเห็นไหมฮะแต่ว่าทำไงเราจะให้มนุษย์ได้มีการพัฒนาอย่างที่ว่ามนุษย์มีศักยภาพแต่เขาไม่มีจิตสำนึกรู้เข้าใจศักยภาพของเขาและหันมาพัฒนาเลยแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ยากนะต้องให้คนมีความรู้ไอ้จิตสำนึกนี่บางอย่างมันต้องเกิดจากความรู้ก่อนคือมันต้องอาศัยความรู้เมื่อรู้เข้าใจแล้วมันก็เกิดจิตสำนึกขึ้นมา พราะปัญญามันเป็นตัวอิทธิพลที่ไปสร้างภาวะทางจิตมันก็เปลี่ยนหนึ่งปัญญาทำให้ภาวะจิตเปลี่ยนแล้วก็สูงขึ้นไปทำให้พ้นเป็นอิสระเลยเราก็จึงต้องอาศัยปัญญาเพราะนั้นพุทธศาสนาก็เน้นปัญญาที่บอกว่าสุดยอดของการพัฒนาทั้งปวงก็คือการพัฒนาปัญญานี่ทำไงจะให้มนุษย์พัฒนาปัญญาเขาก็นึกว่าได้ข่าวสารข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแล้วนี่เป็นปัญญาเปล่าอันนี้มันเป็น data เป็น information ฝรั่งเขาก็แยกนะฝรั่งก็ตั้งแต่ยุคเริ่มมีไอ้พวก information ยุค IT นี่แหละพอเริ่มก็มีผู้เขียนหนังสือแล้วบอกว่าระวังนะอย่าไปนึกว่าสังคมนี้จะมีปัญญาจากการที่มีข่าวสารข้อมูลเจริญข่าวสารข้อมูลมันไม่ใช่ปัญญาล็อก data information มันไม่ใช่ปัญญาเดี๋ยวนี้เขาเอา information มาหลอกกันมากกว่าเช่นโฆษณาทำให้คนยิ่งหลงติดล่อให้ไปสนองความต้องการของธุรกิจเลยถูกไหมเอากลายไปว่า information เดี๋ยวนี้ใช้ในทางเนี่ยเพื่อสนองความต้องการของธุรกิจเนี่ยมากเลยใช่ไหมเด็กๆนี่ตกเป็นทาสของอินโฟเมชันแบบนี้ใช่ไหมเออเล่นเกมกันหาซื้อหาเสพอะไรต่ออะไรไม่เกิด knowledge อันนั้นก็เลยมีการพูดว่าต้องมี knowledge society ไม่ใช่ information society ตอนนั้นเขาเรียกว่า information age นะเขามายุคเกษตรกรรม agricultural ageแล้วก็มา industrial age ยุคอุตสาหกรรมแล้วมา post industrial ยุคหลังอุตสาหกรรมผ่านพ้นอุตสาหกรรมแล้วก็มายุค information age ยุค IT แล้วก็นี่แหละ information age ก็มีสังคมเป็น information society เป็นสังคมข่าวสารข้อมูลก็มีผู้ท้วงบอกว่าไม่ทุก informationsociety เนี่ยต้องให้เป็น knowledge society เป็นสังคมแห่งความรู้อย่างนี้เป็นต้นก็มีผู้พยายามที่จะเตือนจะให้คติบอกว่าอย่าไปหลง data information มันไม่พอต้องให้ knowledge เกิดทำไงยิ่งกันนั้นก็คือให้เป็น wisdom เป็นปัญญาที่แท้จริงลึกเข้าไปอีกนั้นมนุษย์ยังต้องก้าวไปไกลแล้วก็เวลานี้ก็หลงกับอินโฟเมชันต่างๆแล้วก็ต่อมาก็มีผู้เตือนบอกว่าเนี่ยมันจะเป็นขยะข้อมูลและในสังคมปัจจุบันนี้จะมีขยะข้อมูลเยอะหมดเลยนะแล้วคนที่อยู่ในยุคนี้จะลำบากขึ้นจะต้องใช้ความเพียรพยายามในการแยกขยะแล้วไอ้สิ่งที่เข้ามาอินโฟเมชันก็ไม่จำเป็นสำหรับชีวิตไม่เป็นประโยชน์กับปัญญามันเข้ามาเยอะจนท่วมทับตัวเองเป็นกองอีกกองขยะอินโฟเมชันอีกตัวเองก็ถูกทับเข้าไปอีกเลยบางคนก็ถูกทับอยู่ใต้ไอ้กองขยะอินโฟเมชันและเดต้าเนี่ยเลยแทนที่จะได้ปัญญาก็ลุ่มหลงหนักเข้าไปอีกเลยตกลงว่าความเจริญของไอทีไม่ได้เป็นหลักประกันอะไรที่จะให้มนุษย์มีปัญญากลับลุ่มหลงหนักเข้าไปอีกนะเนี่ยมันไปกันใหญ่เลยเพราะว่าไอ้แนวคิดพื้นฐานมันไม่ได้แก้ก็เนี่ยเดลานี้เหมือนกับพัฒนาขึ้นไปยิ่งเพิ่มปัญหาขึ้นมาทุกทีทุกทีแล้วก็เอาอินโฟเมชันมาวุ่นวายอยู่กับไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องหาเสพหาอะไรต่ออะไรก็ลัทธิตัณหามานะอะไรแล้วทีนี้มีพวกก็ทิฏฐิทิฏฐิก็อย่างที่ว่ามีไอ้ระบบแบบแผนตายตัวก็ตัวเองอยู่จะต้องเอาอย่างนี้ต้องไปอย่างฉันให้ได้ทีไม่ระวังให้ดีกับพรพศมาอีกต้องแก้กันเรียกว่าถอนรากถอนโคนนะก็เรียกว่าเปลี่ยนสังคมใหม่ก็พรพศแกก็คิดอย่างนี้หวังดีที่สุดเลยนะสังคมบุดมคติทำไงจะให้เกิดขึ้นมันไม่ทันใจเนี่ยก็ต้องพลิกแผ่นดินเปลี่ยนชื่อทุกคนเอาทุกคนออกจากเมืองพนมเปญนี่เอาคนออกหมดเลยไปทำไร่ไถนาทุกคนเปลี่ยนหมดเลยเลยตายกันไม่ได้เรื่องเลยมนุษย์มันก็เลยวนวิธีเนี้ยเดี๋ยวก็กลับมาเรื่องตัณหามานะทิฏฐิอีก ท่านมีอะไรถามแล้วไม่ใช่เดี๋ยวผมตอบท่านครบยังล่ะ
แค่ถามทัศนะส่วนตัวว่าท่านคิดว่าจำเป็นว่าประเทศไทยต้องสังคมไทยต้องเจ็บปวดก่อนที่จะมีถึงจะพัฒนาในทางที่ถูกทางท่านได้ตอบแล้วครับ
ก็นี่แหละต้องตอบแบบมีเงื่อนไขว่าถ้ามันไม่สามารถออกจากแนวคิดและระบบที่ครอบงำอยู่มันก็มีทางเป็นไปได้มากอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นอย่างนั้นตอบได้แค่นี้นี่หมดครับ
แต่ดูแล้วนี่ปัญหาใหญ่คือความเห็นแก่ตัวนะครับไม่ทราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีแนวทางที่จะแก้ไขประเด็นนี้ไหมในคนไทย
ครับก็นี่แหละครับก็คือว่าเราก็ต้องให้ความรู้เข้าใจให้แนวคิดที่ถูกเนี่ยเขาว่าถ้าเขาติดในแนวคิดพื้นฐานว่าความสุขต้องมาจากการหาให้ได้เสพมากที่สุดมันก็ตันใช่ไหมไอ้ทางแก้มันก็คือเปลี่ยนอันนี้ซะบอกว่ามันมีทางที่จะมีความสุขอย่างอื่นมนุษย์มีการพัฒนามีประโยชน์มีจุดหมายที่ดีงามขึ้นไปเยอะนี่ถ้าผู้บริหารประเทศชาติรู้เข้าใจแกก็จะได้ไปวางแนวทางการพัฒนานโยบายวางระบบอะไรอะไรใช่ไหมถ้าเก่งมากก็จัดวางระบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองให้มันสอดคล้องกันนี่อย่างที่เขาพูดกันว่าวางระบบการเมืองใหม่อะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้เขามีแนวคิดอันนี้ไหมแต่น่าจะนะท่านว่าไง
ไม่มีครับ
ถึงเมื่อไม่มีเขาก็สนองแนวคิดเก่าใช่ไหมแนวคิดเก่ามันก็ตายอยู่ที่ว่าจะสนองไอ้ความต้องการแบบนั้นได้ไหมจบอีกไปไม่รอดมันต้องมาหาทางที่จะพัฒนามนุษย์ก็คือพื้นฐานก็ต้องบอกมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้พัฒนาได้เปลี่ยนได้แม้แต่เรื่องความสุขแล้วมนุษย์ก็จะมีระดับการพัฒนาต่างกันแล้วก็จัดระบบสังคมที่สนองความต้องการของมนุษย์ที่มีการพัฒนาที่หลากหลายในระดับต่างๆแล้วก็เอื้อต่อการพัฒนาต่อไปของทุกคนด้วยแนวคิดที่จะทำไงจะจัดวางระบบสังคมเช่นกฎหมายนิติบัญญัติอะไรเนี่ยให้มันเอื้อต่อการพัฒนามนุษย์เนี่ยมันแทบไม่มีในหัวหรือไม่มีเลยก็ได้อันนี้ถ้ามันมีบ้างมันก็จะออกมาสู่การพูดการจาการให้ความคิดกันตอนนี้มันเรียกว่าแทบจะไม่ได้เริ่มเลยแต่ท่านเห็นด้วยไหมว่าแนวคิดพุทธเนี่ยดีมากนะเห็นด้วยนี่เราทำไงจะให้สำเร็จก็ต้องช่วยกันนะเพราะเวลานี้มันแย่ไปหมดเอาพูดง่ายๆไม่ใช่ติเตียนตัวพวกเราเองยังพระสงฆ์นี่ก็ไม่เข้าใจพระสงฆ์ก็พลอยไปด้วยตั้งแต่ยุคที่เริ่มความเจริญแบบตอนตกเข้ามาก็ไม่เข้าใจแนวคิดของตัวเองของพุทธศาสนาเลยก็หันไปเห็นดีเห็นชอบด้วยว่าไอ้ลัทธิความเจริญแบบสมัยใหม่ที่เรียกว่าอารยประเทศเนี่ยมันดีสนองความต้องการแบบนี้มีกินมีเสพมีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาพรั่งพร้อมนี่คือความเจริญพระก็ไปด้วยเดี๋ยวนี้พระก็อยู่ในบริโภคนิยมเป็นส่วนใหญ่ใช่ป่ะเมื่อพระก็เป็นซะเองแล้วใครจะไปทำไงก็พระก็คือผู้ที่จะต้องให้แนวคิดเนี่ยที่จะไปให้มนุษย์รู้ตัวอย่างน้อยแล้วก็ให้สติปัญญาความเข้าใจแนวคิดที่เขาจะหาทางออกมีทางเลือกในการที่จะสร้างแนวชีวิตแนวสังคมจัดระบบสังคมขึ้นมาใหม่นี่ตอนนี้มันไปไม่ได้เลยก็คิดแต่ว่าทำไงจะสนองความต้องการของชาวบ้านชาวนาให้ได้อย่างนี้นี่พวกหนึ่งก็เห็นว่าโอ้พวกนี้ยังไม่ได้เรื่องหรอกยังซื้อได้ได้เงินเพราะนั้นรอไม่ได้เราต้องจัดระบบสังคมให้มีพวกอื่นมาจัดการจะให้พวกประชาชนมาเลือกตั้งฝ่ายเดียวไม่ได้เนี่ยต้องจัดให้กลุ่มชนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยนะมันก็เป็นแนวคิดที่หาทางออกกันอย่างนี้ตอนนี้ก็ยอมรับกลายเป็นว่าแต่ก่อนนี่พูดอย่างนี้ไม่ได้นะโดนด่าตายเลยตอนนั้นต้องประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินโอ้ต้องให้ประชาชนเป็นใหญ่เลือกตั้งอะไรต่ออะไรก็ไปกันอย่างเดียวไอ้แนวคิดที่จะมาเที่ยวเอาคนในระดับนั้นระดับนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้มาไม่ได้เนี่ยตอนนี้ก็อากลายไปว่าเหมือนกับไปว่าประชาชนอีกแล้วว่าไม่พร้อมยังเอามาเป็นผู้เลือกตั้งกันเต็มที่ไม่ได้และจะต้องมีระบบอื่นเข้ามา อะไรเนี่ยมันก็ไปกันอยู่อย่างเงี้ยทีนี้ทำไงจะเน้นไอ้เรื่องการพัฒนาคนให้ได้ต้องเน้นเรื่องนี้ให้ได้คุณจะจัดระบบยังไงไงถ้าไม่ไปพัฒนามนุษย์แล้วมันก็วนอยู่เนี่ยมันบอกว่าสังสารวัฏคุณเรียนบทเรียนแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จากบทเรียนก็เข้าสังสารวัฏหมุนเวียนอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยนะแล้วก็ต้องแก้กันมารุนแรงมั่งเบามั่งแก้กันไปแล้วไม่สำเร็จคนมันก็ไม่ดีขึ้นมันก็กลับมาเป็นอย่างเก่าอีกมันต้องพัฒนาคนให้ได้พัฒนาคนให้ขึ้นมาตอนนั้นก็จะจัดอะไรก็ตามเนี่ยแผนในการพัฒนามนุษย์ทั้งหมดหรือพัฒนาประชาชนเนี่ยจะต้องคิดให้หนักว่าจะทำยังไงแล้วก็พัฒนาตั้งแต่แนวคิดเลยนี่วันนั้นท่านอธิปัญโยก็ถามคำถามหนึ่งที่ว่าอะไรเมื่อคนยังไม่พร้อมนี่จะต้องมีจัดให้มีคนกลุ่มหนึ่งที่มีคุณภาพอะไรไหมใช่ไหมอันนี้เป็นคำถามที่ดีฮะแล้วจะเราจะทำยังไงที่จะได้คนนี้กลุ่มนี้จริงที่มันกลายเป็นว่าไม่กลับมาเห็นกับตัวแล้วเอาเพื่อตัวเองแล้วก็ใช้ตัณหามันนะข่มพวกอื่นหรืออาหารประโยชน์ให้กับตัวอีกและยิ่งกว่านั้นก็คือติดในทิฏฐิของตัวเองอีกทีนี้ก็มายอมรับความเห็นของพวกอื่นอีกดีไม่ดีก็กลับไปสร้างปัญหาซ้อนขึ้นมาอีกด้วยกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาก็จะต้องจัดระบบไอ้ที่มันแน่ใจว่าไอ้เจ้าคนกลุ่มเนี้ยที่มีคุณภาพดีเนี่ยทำไงจะไปคนที่พ้นจากอำนาจตัณหามานะทิฏฐิได้จริงแล้วก็มีความหวังดีต่อประเทศชาติประชาชนจริงแล้วใครมาเลือกคนผู้นี้อีกล่ะติดอีกใช่ไหมไอ้คนที่จะเลือกคนพวกนี้ก็ต้องเก่งกับคนพวกนี้สิแล้วใครมาเลือกล่ะครับเลยไปตันตรงนี้ไอ้คนที่เลือกนี่เราก็กลายไปว่าต้องไว้ใจหรือมันง่ายต้องเป็นผู้เผด็จการเลือกมาเนี่ยสังคมมันก็มีไอ้จุดปัญหาที่เป็นปมหมุนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยต้องให้การศึกษาแบบกว้างที่ว่าพระพุทธเจ้าตั้งคณะสงฆ์ก็เพื่อให้เข้าถึงมนุษย์หมดทุกคนการศึกษามวลชนเกิดพระพุทธศาสนาเนี่ยเดิมในการศึกษาก็ผูกขาดได้พราหมณ์ไงเรียนพระเวทก็ไม่ได้อะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเอ้าใครจะเกิดวันนั้นไหนเป็นจันทานเป็นคนเก็บขยะเคลียร์อะไรพร้อมใจจะบวชแล้วบวชได้หมดแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วก็เลิศกว่าวันนั้นไหนหมดเท่านั้นว่าอย่างนั้นในกตินี้ก็ให้พระเนี่ยจาริกไปเนี่ยทั่วถึงทุกแห่งก็พระนี่ก็หนึ่งได้ฝึกตัวเองแล้วอย่างดีชุดต้นๆก็เป็นพระอรหันต์สองต่อมาถึงจะไม่ได้เป็นพระอรหันต์ยังอยู่ในระดับการฝึกต่างๆกันเนี่ยก็มีวินัยเป็นเกณฑ์ไว้เลยนี่แหละครับจะต้องได้ด้วยอันนี้นั้นถ้าท่านจะตั้งกลุ่มชนที่จะมาช่วยทำหน้าที่ที่ว่าเนี่ยเป็นกลุ่มคุณภาพที่จะมาช่วยพัฒนาสังคมอะไรท่านท่านจะต้องตั้งบัญญัติวินัยต่อชุมชนนี้เหมือนกับพระเนี่ยก็พระนี่จะประพฤติตัวไม่ดีไม่ได้ใช่ไหมต้องอยู่ในวินัยถึงไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่พร้อมใจว่าจะมาอยู่ในระบบนี้ฝึกตัวก็จะวางระบบชีวิตแม้เหมือนดังว่าท่านเป็นอริยชนหรือเป็นพระอรหันต์นะชีวิตพระแม้เป็นปุถุชนเนี่ยก็จะมีชีวิตคล้ายๆพระอรหันต์ไปพอดูเลยแต่หมายถึงว่าพร้อมแล้วนะที่จะมาไม่ใช่บังคับนะเข้ามาโดยใจพร้อมว่าฉันจะฝึกตนเอาสิคุณพร้อมใจท่านมีความเป็นอยู่ระเบียบวินัยเงี้ยเอานะตกลงเอาเข้ามาก็ฝึกนี่พออยู่ในวินัยนี้สภาพชีวิตการกระทำมันอยู่ในกรอบที่เหมือนพระอรหันต์เนี่ยน่าจะไปสอนไปอะไรต่ออะไรก็ไม่มีปัญหาเพราะนั้นถ้าเราจะตั้งระบบคนอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยคนพวกนี้จะต้องมีระเบียบวินัยกติกาอะไรที่จะทำให้เขาเนี่ยทำอะไรที่ผิดไม่ได้จะรู้อำนาจตัณหามานะทิฏฐิไม่ได้อย่างน้อยก็ยังดียังมีทางแต่ถ้าได้อย่างพระเนี่ยแต่ว่าพระเวลานี้กลายเป็นไม่มีการศึกษาซะส่วนใหญ่หลักเขาตัวก็ไม่รู้เลยไปกันใหญ่นี่ถ้าได้พระอย่างที่ท่านวางไว้พระก็เข้าถึงประชาชนออกพลึบเจ จาริกไปทั่วเลยจรัตถะภิกขเวจาริกังภูชนะอิตายะภูชนะสุขายะโลกานุกัมปายะตอนแรกตอนพระพุทธเจ้าส่งข่าวแรกด้วยบอกว่าอย่าไปทางเดียวกันสององค์แหมองค์เดียวองค์ละทางเลยนะฮะตอนนั้นมีพระน้อยเรียกว่าต้องสละจริงๆแต่ท่านพร้อมแล้วพระพุทธเจ้าบอกทั้งเธอและเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งบ่วงทิพย์และบ่วงมนุษย์ไม่มีอะไรมัดเป็นอิสระไปได้เต็มที่ถึงไหนถึงกันนี่ญาติโยมก็ฤหัสที่จะมาทำหน้าที่เนี่ยบ่วงเยอะหมดใช่ไหมบ่วงพันตัวเยอะเลยเนี่ยมันไม่เป็นอิสระอันนั้นก็เลยทั้งบ่วงทางด้านสังคมบ่วงชีวิตส่วนตัวแล้วก็บ่วงทางจิตใจทีนี้มันต้องหมดทั้งบ่วงทิพย์บ่วงมนุษย์บ่วงทิพย์ก็คือทางจิตใจกิเลสไม่มีแล้วโลภะโทสะโมหะไม่มีอย่างน้อยก็ไม่รู้อำนาจมันไม่ยอมตามมันตนามนทิฏฐิแล้วก็บ่วงมนุษย์ก็คือไม่มีเครื่องผูกมัดให้จำเป็นต้องทำเพื่อตัวเองทำเพื่อผู้อื่นได้อย่างเดียวเลยอันนี้เราจะสร้างกลุ่มชนอย่างนี้ได้ไหมถ้าจะทำให้ได้กลุ่มชนอย่างเงี้ยที่จริงก็คือพระนั่นแหละทำไงเราจะได้มีพระที่มีการศึกษามีความรู้ความเข้าใจแล้วมันก็ถึงประชาชนอยู่แล้วพระมีอยู่ทั่วประเทศวัดมีอยู่ทั่วประเทศแต่ตอนนี้มันกลายเป็นอัมพาตไม่มีความรู้ไม่รู้เรื่องมีวัดในชนบทมีแต่วัดไม่มีพระมีวัดหลวงชนิดใหม่ที่เรียกว่าวัดหลวงตาแล้วก็มีพระประเภทเวทมนต์ไสยศาสตร์หาผลประโยชน์แค่ตัวมีแต่แจกใบอะไรดีกาเรียอะไรก็เลยไม่ได้ให้การศึกษาแก่ประชาชนถูกไหมก็ยอมรับความจริงแต่ว่าต้องแก้ไม่ใช่ปล่อยกันอยู่อย่างนี้นี่ถ้าแก้พระขึ้นมาได้อันหนึ่งนี่โอ้สังคมไทยไปได้เยอะเลยพลึบขึ้นมานี่ได้กำลังทั่วประเทศเลยแล้วเราไม่มีการสอนไปปฏิปักษ์ต่อใครนี่อยู่ได้เมตตากรุณามีความเป็นมิตรบทบัญญัติสิกขาบทอะไรต่ออะไรธรรมะก็กำกับบทการพูดการจาวจีทุจริตก็ไม่ได้อย่างเงี้ยอหิงสานี่อย่างพระอ้าวผมเล่าตัวอย่างให้อีกอันหนึ่งอหิงสาที่ว่าไม่เบียดเบียนเนี่ยไปทำงานเผยแผ่พระศาสนาที่เป็นแบบยิ่งกับอารยะขัดขืนอีกก็เนี่ยต้องมีจิตใจขนาดนี้มีพระสาวกพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อพระปุณณะท่านมาจากสุนาปรันตชนบทเป็นถิ่นห่างไกลว่าคนถิ่นนั้นดุร้ายมากเหมือนกันนะนี่ท่านเป็นนักค้าขายท่านก็มาค้าขายที่ในมัชฌิมชนบทมาทางสาวัตถีราชคฤห์อะไรพวกนี้แล้วก็มาฟังธรรมก็เกิดเลื่อมใสแล้วก็มาบวชได้ฟังธรรมพุทธเจ้าก็ได้ขัดเกลาตัวเองดีแล้วเป็นคนชั้นสูงอยู่แล้วนี่พอเสร็จแล้วท่านก็ขอลาพระพุทธเจ้าบอกว่าจะไปอยู่ในชนบทอื่นพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเธอจะไปไหนพระปุณณะก็ตอบว่าข้าพระองค์จะไปยังสุนาปรันตชนบทพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าก็เขารู้กันอยู่ว่าสุนาปรันตชนบทนี้ผู้คนดุร้ายมากไม่ใช่หรือแล้วถ้าไปแล้วเนี่ยเธอจะอยู่ได้หรือบอกว่าข้าพระองค์คิดว่าพร้อมจะไปได้บอกเอาเธอไปเนี่ยถ้าหากว่าไปแล้วเขาด่าว่าไงเขาด่าต่างๆเลยใช้วาจาหยาบคายล่วงละเมิดทำไงบอกข้าพระองค์ก็จะคิดว่าเขาด่านี่ก็ยังดีกว่าเขาทุบเอาเงินดีกว่าเขาใช้มือตีอ้าวทนหมายความว่าอดทนนี่เอาแล้วถ้าเขาลงมือล่ะลงมือทุบตีแล้วบอกว่าก็ดีกว่าเขาลงไม้ว่างั้นกำปั้นก็ยังดีกว่าจะเอาไม้ตีว่างั้นเอาอย่างงั้นทีนี้ถ้าเขาเกิดว่าลงไม้ด้วยล่ะท่านก็บอกว่าก็ยังดีกว่าเขาลงมีดว่างั้นนะพุทธเจ้าก็ตรัสถามบอกว่าถ้าเขาลงมีดแต่ไม่รุนแรงก็ยังพอได้ทีนี้ถ้าเขาจะแทงให้ตายเลยฆ่าเลยว่างั้นบอกว่าข้าพระองค์ก็จะคิดว่ามีคนที่เขาอยากตายพระอยากตายยังมีเลยนี่มีคนมาช่วยตายพุทธเจ้าว่าเธอวางจิตอย่างนี้ไปได้ว่างั้นนี่อหิงสาจริงๆใช่ไหมคือท่านไม่เอาเลยนี่แหละอริยขัดขืนที่คาทีมานี่ก็คือแบบพระปุณณะนี่แหละแต่ท่านมาเรียกใหม่ ทันทีก็ต้องยอมหมดเหมือนกันนะเขาจะทุบจะฆ่าจะตีจะตายก็ต้องยอมไม่ทำร้ายเขาเลยไม่สู้อย่างที่ว่าเขาจะขังคุกก็เดินมาเรียงแถวให้เขาจับเข้าคุกอะไรเงี้ยกระทั่งก็ทำจริงๆในภาคปฏิบัติแต่คติมาจากอหิงสาในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสไงอหิงสาสัพพปานานังอริโยติปวุจจติเรียกว่าเป็นอริยะอริยะก็เพราะอหิงสาไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงพระปุณณะนี่ก็ท่านเป็นตัวอย่างจะไปประกาศพระศาสนาตั้งจิตไปอย่างนี้แล้วก็ปรากฏว่าท่านไปได้สำเร็จแล้วท่านก็กลับไปอยู่สุนาปรันตชนบทเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนจนกระทั่งในที่สุดก็นิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จไปสุนาปรันตชนบทไปถึงโน่นก็ไปโปรดและเสด็จกลับมาก็มีเรื่องอัตถกถาเล่านะไม่ได้มีในพระไตรปิฎกอัตถกถาก็เล่าว่าเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปสุนาปรันตชนบทเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของพระพุทธบาทคือพระพุทธเจ้าเสด็จจากมาก็ผ่านดินแดนต่างๆซึ่งพระองค์ได้พบคนนั้นคนนี้เขาก็เลื่อมใสแสดงธรรมให้เขาฟังนี่พระองค์จะอยู่ที่นั่นไม่ได้แล้วก็กลับมาห่างไกลเขาก็ขออะไรไว้เป็นที่ระลึกอ้าวจะทำไงดีเขาก็เลยขอให้ประทับรอยพระบาทไว้นั่นก็ที่ริมฝั่งแม่น้ำนมัธาแม่น้ำนมัธายังอยู่นะในอินเดียเนี่ยนะท่านไปดูเถอะครับแม่น้ำนมัธายังเป็นแม่น้ำสายใหญ่เป็นแม่น้ำที่เป็นเขตกั้นระหว่างอินเดียเหนือกับอินเดียใต้อินเดียใต้เรียกว่าเด็กขานเด็กขานก็มาจากคำว่าทักขินะทักขินะบอกว่าใต้ทักขินะเลื่อนไปเลื่อนมาเป็นเด็กขานฝรั่งเรียกเด็กขานแล้วก็เป็นภาคที่ถือว่าเป็นพวกไกลจากความเจริญนี้แม่น้ำนมัธาในกั้นเขตเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เสด็จผ่านแม่น้ำนมัธาแล้วก็คนที่แม่น้ำนมัธานี่แหละขอสิ่งที่ระลึกไว้พระพุทธเจ้าก็ได้รับอาราธนาให้ประทับรอยพระบาทที่ฝั่งแม่น้ำนมัธาเราสวดวันทามิเจติยังสัพพังสัพพัทธาเนสุนี่แหละครับมีด้วยนะนึกออกไหมในนั้นมีคำว่านมัธานี่แหละพุทธบาทที่แม่น้ำนมัธาเพราะพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนมัธาเป็นพระพุทธบาทแห่งแรกเลยแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จต่อมาที่ภูเขาสัจพันธคีรีฤาษีที่นั่นก็เลื่อมใสมากก็คิดถึงพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปแล้วก็อาราธนาประทับรอยพระบาทที่ยอดเขาสัจพันธ์อีกมีไหมนี่เราสวดนะนี่แห่งที่สองพระพุทธเจ้ากับประทับรอยพระบาทที่ยอดเขาสัจพันธคีรีอันนี้ก็คือเรื่องพระปุณณะเนี่ยที่เป็นนักเผยแผ่ศาสนาที่เป็นตัวอย่างเผยแผ่ธรรมะต้องมีอหิงสาไม่เบียดเบียนตั้งใจขนาดนี้และพระสูตรนี้ชื่อว่าปุณโณวาทสูตรเอาละพูดกันไปก็มีเรื่องไปเรื่อย
ครับรู้สึกว่าบรรยากาศนี่เหมาะสำหรับที่จะขอให้หลวงพ่อสวดสารพันยะให้หน่อยได้ไหมครับ
ผมสวดเป็นที่ไหนผมนี่นักสวดไม่เก่งเลยแล้วสารพันยะเนี่ยให้เด็กๆดีกว่าเด็กสวดเพราะที่เขาฝึกไว้แต่เราก็ไม่รู้นะว่าสารพันยะที่สวดในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นของแท้แต่เดิมหรือเปล่าเพราะว่าในคำพีที่ท่านเล่าไว้เนี่ยสารพันยะมีทำนองเป็นหลายสิบทำนองเลยสิ่งเหล่านี้ถ้ามันไม่มีเทปบันทึกมันก็ไม่รู้จะรู้ได้ยังไงก็เลยหายไปอย่างพวกพราหมณ์นี่เขาก็มีทํานองสวดพระเวทของเขาทำให้เขารักษาพระเวทได้ทำนองสวดเนี่ยมันทำให้การรักษาตำราด้วยปากเปล่าเนี่ยแม่นยำกว่าการเขียนนั้นพราหมณ์เขาถึงได้มีวิธีสืบกันมาในการสวดสาธยายพระเวทเขาสวดเป็นทำนองขึ้นลงเอื้อนอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งจะต้องเรียนแล้วก็สวดอย่างเดียวกันคำนั้นถึงองค์นั้นมันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะไม่มีทางตกหล่นเลยสวดกี่พันปีมันก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยวิธีรักษาพุทธพจน์ของเราก็แบบพราหมณ์เหมือนกันแต่เราไม่ได้สวดขนาดหนักนี่เราโบราณมีสารพันยะด้วยยิ่งช่วยให้การสวดเนี่ยรักษาพุทธพจน์ไว้ได้ดีเพราะว่า หนึ่งสวดพร้อมกันสองเป็นทํานองพอสวดพร้อมกันนี่มันไม่มีทางเลยครับใครจะตกตัวหนึ่งก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ขัดกับพวกหมดเติมก็ไม่ได้ใช่ไหมเติมก็ขัดหมดโบราณเนี่ยเขาไม่ไว้ใจการเขียนการคัดลอกเขาไม่มีระบบการพิมพ์แบบ mass production พิมพ์ทีหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นไม่ได้ได้แต่ลอกทีละฉบับลอกแต่ละฉบับต้องมีตกหล่นผิดพลาดเชื่อไม่เชื่อฉะนั้นเขาจึงไม่เชื่อระบบการคัดลอกโบราณไม่ยอมรับเลยให้มาเรียนแล้วก็จดเป็นเครื่องช่วยความจำเท่านั้นการใช้เขียนเป็นเพียงเครื่องประกอบในการเรียนแต่หลักต้องอยู่ที่ปากเปล่าเขาเรียกว่าต่อหนังสือต้องมาที่อาจารย์เพราะไปเขียนแล้วไปลอกอาจจะไปลอกผิดๆต้องมาที่อาจารย์แล้วก็ต่อปากจากอาจารย์เลยอาจารย์ว่างี้เอาคุณว่ามาว่าให้เหมือนที่ฉันว่าอย่างพระสูตรนี้ก็ต้องว่ากันจนจำได้ทั้งสูตรจำแล้วเอาไปว่าวันนี้ได้แค่นี้นะเทียบปัจจุบันฉันว่าสักสองหน้าเอากลับไปพรุ่งนี้มาใหม่พอพรุ่งนี้ก่อนจะต่ออาจารย์ก็เอ้าให้คุณว่าไอ้ที่ดำไปเมื่อวานเอ้าว่าให้ฟังเช็คกันก่อนถ้าว่าไม่ถูกไม่พอใจเอ้ากลับอันเก่าอีกให้ว่าจนได้คล่องตรงแล้วจะยอมต่อต่อหนังสือจนอย่างนี้ต่อก็ไปจนกระทั่งมันแม่นหมดทีนี้ก็อรรถอธิบายด้วยข้อความนี้พุทธสูตรนี้ว่าอย่างนี้ตัวบทต้องได้นี่ตัวบทถ้าเรียกว่าบทตัวบทพยัญชนะพยัญชนะก็ต้องได้เราต้องอัฏฐะที่โบราณเขาเรียกต้องได้ทั้งพยัญชนะและอัฏฐะได้ทั้งตัวอักษรเต็มไม่ตกหล่นไม่ผิดพลาดสองได้อัฏฐะได้ความเข้าใจความหมายต้องคู่กันไปเพราะฉะนั้นก็มาต่อหนังสือก็เนี่ยต้องให้แม่นตัวพยัญชนะตัวบทแล้วเสร็จแล้วก็อธิบายให้เข้าใจเพราะฉะนั้นอาจารย์สมัยก่อนจึงสำคัญมากอาจารย์ก็ต้องถูกตรวจสอบมาก่อนแล้วจากอาจารย์ก่อนไว้ใจได้ระบบการเรียนแบบนี้แบบว่าแทบตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็กๆก็มาอาจจะ 2 3 4 5องค์เอาองค์นี้สวดให้ฟังสวดจบแล้วแม่นเออองค์นั้นสวดได้มั้ยสวดได้พอใจแล้วองค์นี้ยังไม่พอองค์นี้ต้องทวนแก้อันเก่าให้แม่นองค์นี้ต่อได้อะไรเนี่ยนะแล้วก็อธิบายความหมายกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจึงไว้ใจระบบปากเปล่าว่าปากเปล่านี้ต้องมาต่อจากอาจารย์ไม่ใช่ไปเอาที่ไหนแต่ไอ้ตัวหนังสือนี่มันไปลอกได้โบราณไทยเราก็รู้คติอันนี้จึงบอกว่าลอกสามทีกินตายตำรายาลอกสามทีกินตายเลยทำไมล่ะมันลอกมันก็ผิดมั่งแล้วคนลอกบางทีไม่มีปัญญาแล้วก็ไม่ได้ชำนาญไอ้ตัวยาไม่รู้จักสมุนไพรก็ไปลอกรูปคำดีควายลากขี้กาแดงเอาแค่นี้แหละคนไม่รู้จักก็จบแล้วใช่ไหมเออมันอะไรรูปคำตัวเองก็นึกว่ารู้จักเออไอ้รูปคำก็เขียนเป็นรูปคำแล้วเอารูปคำเขียนก็เป็นแล้วเออยานี่ทำมีส่วนผสมตัวยารูปคำเอาดีควายออดีควายทำไปเอาไปเอาดีควายมาลากขี้เอาละสิทำไงก็จดไปแล้วก็กาแดงโอ้หากาแดงยากจังจริงไม่จริงเจอแต่กาดำกาขาวยังพอเคยได้ยินก็จดไปแย่เลยที่จริงลูกประคำดีควายลูกของต้นประคำดีควายประคำดีควายมันชื่อต้นไม้เอาลูกมันแล้วก็มันมีต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่าขี้กาแดงชื่อเต็มมันอย่างนั้นนะต้นไม้ชื่อขี้กาแดงถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมก็มีต้นขี้กาแดงก็เอารากมันมาเอารากของต้นขี้กาแดงเอาลูกของต้นประคำดีควายแล้วรากของต้นขี้กาแดงท่านี้นี่คนไม่รู้ก็เอาละสิก็นึกว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็วักผิดแล้วทีเนี้ยพอลูกประคำก็วักดีควายก็วักรากขี้ก็วักกาแดงเสร็จแล้วกินตายเนี่ยลอกสามทีกินตายเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่เชื่อระบบลอกหนังสือตอนที่ทำสังเกตนาก็เลยว่าพอถึงตอนคัดลอกด้วยตัวหนังสือเนี่ยต้องประชุมทำเป็นการใหญ่เป็นการของรัฐ ต้องตรวจสอบกันอย่างดีต้องเลือกผู้ที่มีปัญญามาตรวจต้องทำเป็นกิจการของรัฐไม่ให้ทำเป็นบุคคลอันนี้เรื่องเก่าคนสมัยหลังไม่รู้นึกว่าเขียนหนังสือนี่จะแม่นแล้วสมัยก่อนจำได้ปากเปล่าแล้วจะไปได้เรื่องอะไรเข้าใจผิดไม่รู้วิธีโบราณเขาเห็นความสำคัญเขาบอกว่าพุทธพจน์หนึ่งอักขระตัวอักษรตัวเดียวเนี่ยมีค่าเท่ากับพระพุทธรูปหนึ่งองค์นะเพราะนั้นใครจะไปทำอะไรต้องระวังมากก็เลยว่ากันเรื่อยไปคุยกันไปเรื่องโน้นเรื่องนี้เดี๋ยวเป็นเบ็ดเตล็ดไปอ้าวแล้วมีอะไรก็มาคุยกันใหม่ก็ขออนุโมทนา